ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ። ካልአይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1።
በክርስቶስ ኢየሱስን ዝርከብ ናይ ሕይወት ተስፋ ብፍቓድ እግዚአብሔር ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾነ ጳውሎስ ናብ ዝፈትዎ ወደይ ጢሞቴዎስ፣ ካብ እግዚአብሔር አብን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋ ምሕረት ሰላም ንዓኻ ይኹን። ለይትን መዓልትን ተየቋረጽኩ ኣብ ጸሎተይ ክዘክረካ እንተለኹ ነቲ ከምቲ ናይ ኣቦታተይ ገይረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ እግዚአብሔር አመስግነለኹ። ንብዓትካ እዝክር እየ፣ ብታሓጓስ ምእንቲ ክምላእ ኸዓ ክርእካ እናፍቐለኹ። ነታ ኣባኻ ዘላ ጥርጥር ዘይብላ እምነት እዝክር እየ። እዛ እምነት እዚኣ ቅድም ኣብነሓጐኻ ሎይድ ከምኡውን ኣብነኻ ኤወንቄ ነበረት፣ ሕዚ ኸዓ ኣባኻ ከም ዘላ ተኣማሚነ ኣለኹም። ስለዙይ ነቲ ብምንባር ኢደይ ዝተቐበልካዮ ኣባኻ ዘሎ ውህብቶ እግዚአብሔር ክትለዓዓሎ እዘክረካ ኣለኹም። እግዚአብሔር ዝሃበና መንፈስ ኃይልን ፍቕርን ርእስኻ ምቊጻርን እምበር መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን እሞ እምበኣር ብዛዕባ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምስካርን በኣይ ናይ ክርስቶስ እሱርን ኣይትሕፈር እኳ ደኣ በቲ እግዚአብሔር ዝህበካ ኃይሊ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ተቐበል እምበር ንሱ ብግብርና ዘይኮነስ ብፍቓዱን በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ዘመና ተተዋወና ጸጋን ኣድሐነና ብቕዱስ ጽዋዓውን ጸውዐና። እዚ ጸጋዚ ብምምጻእ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸም። ንሱ ንሞት ሽዒሩ ንሕይወትን ንዘይሙማትን ብወንጌል ናብ ብርሃን ኣውጽኦ። ኣነ እውን ናይዚ ወንጌል እዙ ኣብ ሳር ሐዋርያን ንኣሕዛብ እውን መምህር ክኸውን ተሸምኩ። በዚ ምኽንያት እዙ ኸዓ እየ መከራ ዝቕበል ዘለኹ። ግና ንመን ከም ዝኣመንኩ ስለ ዝፈልጥ ኣይሓፍርን እየ። ንሱ ኸዓ ነቲ ዝሃብክዎ ሕድሪ ክሳዕታ መዓልቲ ጐይታ ክሕልወለይ ከም ዝኽእል ርግጸኛ እየ። ነቲ ካባይ ሰማዕኻየ ቅኑዕ ትምህርቲ ከም ኣብነት ጌርካ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ እምነትን ፍቕርን ሓልዎ። ነቲ ብሕድሪ ዝተዋወካ ሓቂ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ። እቶም ኣብ እስያ ዘለዉ ኲላቶም ከምዝ ጠሎሙኒ ትፈልጥ ኢኻ። ኣብ መንጎኦም እኳ ፊጌሎስን ኤርሞጌኔስን ዝበሃሉ ኣለውዎም። እግዚአብሔር ንቤተ ሰብ ሄነሴፎሩ ምሕረት ይሃቦም። ንሱ ብምእሳረይ እንተ ሓፈረ ብዙሕ ጊዜ ኣጸናኒዕኒ እዩ። ኣብ ሮም ምስ መጸውን ክሳዕ ዝረኽበኒ ብዙሕ ደኺሙ እዩ። በታ መወዳእታ መዓልቲ ጐይታ እግዚአብሔር ምሕረት ይሃቦም። ኣብ ኤፌሶን ክንደይ ከም ዘገልገለኒ እውን ንስኻ ጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ።
ካልአይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2።
እምበኣር ጢሞቴዎስ ወደይ፣ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ በርትዕ። ነቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት መሰኻኽር ካባይ ሰማዕኻዮ ንኻልኦት ከምህሩን ዝኽእሉ እሙናት ሰባት ሕድረሃቦም። ከም ንፉዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር ኮንካ ምሳይ መከራ ተቐበል። ወታደር ኮይኑ ዘገልግል ነቲ ኣዛዚኡ ክሐጕስ ስለ ዝደሊ ብኻልእ ጉዳያት ኣይጥለፍን። ከምኡውን እቲ ኣብ ውድድር ዝሳተፍ ከምቲ ሕጊ ገይሩ እንተ ዘይተወዳዲሩ ናይ ኣሰናፍነት ኣኽሊል ኣይረክብን እዩ። እቲ ዝጽዕር ሓረስታይ ካብቲ ዘፍርዮ ፍረ ኣቐዲሙ ክወስድ ይግብኦ እዩ። እግዚአብሔር ንዂሉ ምስትውዓል ክበካ እዩ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎም። ነቲ ካብ ዘርእ ዳዊት ዝተወልደም ካብ ሞት ዝተስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮም። እቲ ኣነ ሰብኮ ወንጌል እውን እዙ እዩ። ብምኽንያት እዚ ወንጌል እዙ ኸዓ ከም ገባሪ ኽፉእ ተኣሲረ መከራ ቐበል ኣለኹም። ቃል እግዚአብሔር ግና ኣይእሰርን እዩ። ስለዙይ እቶም ሕርያት ነቲ ዘለዓለማዊ ኽብሪ ዘውህብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ድኅነት ምእንቲ ክረኽቡ ንዂሉ ይዕገሰ ኣለኹ። እዚ ቃል እዙይ እሙን እዩ። ምስኡ እንተሞትና ምስኡ ኸዓ ብሕይወት ክንነብር ኢና። እንተ ተዓገስና ምስኡ ኸዓ ክንነግስ ኢና። እንተ ኸሓድናዮ ንሱ እውን ክኽሕደና እዩ። እሙናት እንተ ዘይኮይንና ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ስለ ዘይኽእል እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር። ንዝሰምዕዎ ብዘጥፍእ ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እናጠንቀቅካ እዙይ ኣዘክሮም። ንቃል ሓቂ ብቕንዕና ዝምህር ዘሕፍር ዘይብሉ ዝተመስከር ገሉ ኣገልጋል ጌርካ ንበዓልኻ ንእግዚኣብሔር ክትወፍ ጻዓር። ነቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ከንቱ ኽትዕግና ካባኻር ሕቆም። እቶም ነዚ ዘዘውትሩ ካብ እግዚኣብሔር እናርሓቑ እዮም ዝኸዱሞ፣ ትምህርቶም ከም መንሽሮ እናሰፍሐ ዝባላዕ እዩ። ኣብ መንጎኦም ሄሜኔዎስን ፊልጦስን ዝበሃሉ ይርከብዎም። ንሳቶም ካብ ሓቂ ርሒቖም ትንሣኤ ሙታን ቅድሚ ሕዚ ኾይኑ እዩ እናበሉ እምነት ብዙሓት ሰባት የናውፅ ኣለዉ። ይኹን እምበር ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ኵሉ ካብ ክፍኣት ይርሓ፣ ከምኡውን እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዝኾኑ ይፈልጦም እዩ ዝብል ማሕተም ዘለዎ ዘይነቓነቕ መሠረት እግዚኣብሔር ጸኒዑ ኽነብር እዩ። ኣብ ዓብዪ ገዛ ካብ ዕንጸይትን መሬትን ዝተሰርሐ ኣቕሓ እምበር ኣቕሓ ወርቅን ብሩርን ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከብ። ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ኽቡር ንዘይኮነ ኣገልግሎት እዩ ዝውዕል። እምበኣር ካብ ኵሉ ኽፉእ ርእሱ ዘንጸሐ ሰብ ንሱ ኣቕሓ ኽብሪ ዝተቐደሰ ንኣገልግሎት ጐይትኡ ዝጠቀም ንዅሉ ሰናይ ግብሪ ዝተዳለወ ይኸውን። ካብ ክፉእ ናይ ጉብዝና ትምኒት ህደም። ምስቶም ብንጹሕ ልቢ ንእግዚኣብሔር ጽውዕዎ ኸዓ ኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ባእሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ ካብቲ ናይ ቕሽነትን ከንቱ ኽርክርን ረሓቕ። ኣገልጋል እግዚኣብሔር ዝኾነ ምስ ኵሉ ለዋህ ንፉዕ መምህር ዕጉስ ክኸውን ደኣ እምበር ተብኣሳይ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ኽፈልጡ ዋይሉ ንስኻ ከኣቱ ዕድል እንተሃቦም ኣይፍለጥኒ እሞ ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት ዝእርሞም ክኸውን ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ ካብቲ ፍቓዱ ኽገብሩ ኢሉ ኣሲርዎም ዝነበረ መፈንጠር ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ክምለሱ እዮም።
ካልአይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3።
ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ግና ዘጨንቕ ጊዜ ከም ዝመጽእ ፍለጥ። ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም፣ ፈተውቲ ገንዘብ፣ ትምክሕተኛታት፣ ትዕቢተኛታት፣ ተጻረፍቲ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘየመስግኑ፣ ቅድስና ዘይብሎም፣ ኅራሄ ዘይብሎም፣ ፍቕሪ ዘይብሎም፣ ይቕረ ዘይብሉ፣ ሓመይቲ፣ ርእሶም ዘይቈጻጸሩ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘይፈቱ፣ ከዳዓት፣ ህውኻት፣ መንከማይ ባህልቲ፣ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ተድላ ዓለም ኣብሊጾም ዝፈቱ ሥርዓት ኣምልኾ ኣለዎም። ነቲ ኃይሉ ግና ይኽሕድዎ እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሓ። እዚኣቶም ናብ ገዛ ሰብ ሸሊኾም ብምእታው ነተን ኀጢአት ዝመልአን ብዝተፈላለየ ፍትወት ዝደፋፍኣ ኣንስቲ ዝማርኹ ሰባት እዮም። እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ኵሉ ሻዕ ዝመሃራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሓ ግና ከቶ ዘይኽእላ እየን። ከምቲ ኢያኔስን ኢያምበሬስን ንሙሴ ዝተቓወምዎ እዞም ኣእምሮኦም ዝተበላሸወም ኣብ እምነቶም ጽንዓት ዘይብሎም ሰባት ድማ ከምኡ ነቲ ሓቂ ይቃወምዎ ኣለዉ። ግና ከምቲ ናይ ኢያኔስን ኢያምበሬስን ዕሽነት ንዅሉ ዝተገልጸ ናይዚኣቶም ዕሽነት ከዓ ንዅሉ ክግለጽ እዩም። ካብኡ ሓሊፎም ግና ዘስልጥዎ የብሎምን። ንስኻ ግና ትምህርተይ፣ ኣነባብራይ፣ ዕላማይ፣ እምነተይ፣ ትዕግሥተይ፣ ፍቕረይ፣ ጽንዓተይ፣ ስደተይ፣ መከራይ፣ ኵሉ እቲ ኣብ ኣንጾኪያን ኢቆንያንን ልስጥራንን ዝበጽሐኒ እሞ ብትዕግሥቲ ዝተቐበልክዎ ስደት ትፈልጥ ኢኻ። ጐይታ ግና ካብዚ ዅሉ ኣድሓንኒ። እቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወገን ብምዃን ብቕድስና ክነብሩ ዝደልዩ ኵሎም ብርግጽ መከራ ክቕበሉ እዮም። እቶም ክፉኣት ሰባትን መምሰልትን ግና እናስሓቱን እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክፍኣት ክበጽሑ እዮም። ንስኻ ግና በቲ ዝተማርካዮን ዝተረዳእኻዮን ጽናዕ። ካብ መን ከም ዝተማርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ካብ ሕፃንነትካ ጀሚርካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ምድሓን ዝርከበሉ ትምህርቲ ክህባኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ትፈልጥ ኢኻ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ፍጹም ንሰናይ ግብሪ ዅሉ ኣጸቢቑ ዝተዳለወ ምእንቲ ክኸውን ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝተጽሓፈ መጽሓፍ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንቕንዕና ብጽድቂ መንገዲ ንምምራሕ ይጠቅም እዩ።
ካልአይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4።
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሕያዋንን ኣብ ሙታንን ክፈርድ ዘለዉ ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንግሥቱን ብምጽአቱን أمحصنك لهم نتي قال سبخ بمچوي إوانن أبزي مچوي إوانن دلويخون أرد قسس مخر بعبي تعقستي بممهار تقاه نتي أأزانم كسوم عوزهن توي نقر زي نقر وممهاران كوكو ومبر نتحق أزخونة مرتي نمسمع زيدا للو زمن كمتسي أمو حقي كيسمعون أأزانم عاتيوم نابترت كزنبوليوم نسخاقنا كل شعب تنقوكون بجيزي مكراتنا قبر وانجلاو قبر أقل قلوت كافتسم أنا سدرو سماءت كون قريبا لهم ما عالت حلفتي بزي حيا سناي قدلي تقاديلة قوياي فتسيمة نتا أمنتوون حالي يأي داقيم اتقون افراد زخوانو قويتا بتا مودعتا ما عالتتيا زهبن أخليل تسدكي يسبين لهم أزيوون نويني يكونان نتم ناتو ممسات صبيو كلمو ونبار تيميتوس كالت افكانا باي مسا ديماس نزا عالم زي أسل زفتوا حادي قني نافتو سلون كيخوي دي امو كيركيس ناب غلاتيام تيتوون ناب دلمات يخي دوميو لوكاس بيوني امساي زلو ماركوس ناقل قلوس لزتقمني كتمس انتلاخا مساخا تمالا ايو نتيكي كوس قنا ناب افسون سديد يلوخم كتمس انتلاخا اتي اب تيرو عدا مسكاربوس زحادكو وكابان اتمس حافتن بفلاي اتي براناتا تمالا اللي اتي انترنيا اسفندروس بزح قدعات اب سحليو اكزابهير كمتا قبري فديو نسو نتي ملقتنا بزح يتسارارو امو نسخاد ما كابو تتنكا مجمر تاقيزي ناي تخصص كل ملسي كقرب انتلوخو اكزابهير دعا كم بدل اي قصر اللوم كلاتهم تألمو نمبر حادو كامسة اي نبران قنا اتوانجيل بملقات بأي من انتخصبخ كلهم اهزابون من انتكسام عوو قويتا مساي كوينو ابر تعني كاب آف امبساون اناقفني اكزابهير كاب كل كفو قبر خناقفني حالي خعا نابتا سماوي تمنقستو كبك عنيو نعوو كاب زل آلم كسع زل آلم كبري خنو آمين نبرسك لان نأكي لان نسدرا هيني سيفورون سلام بللي أرستوس أب كورنتوس تريفو لهم تروفيموس قنا حاميمو مليتين أبز بحال كتما حدقة يلخوم كد مخرمتين ختمت سزكا لكا قبر أيو بولوسن بوديسن لينوسن كلاوديان كل محواتنا سلام يبلخالو قويتا إيسوس كريستوس مس منفس كايخون سأقا مسخاتكم يخون آمين.